Těm mým frajeřinám vždycky předchází spousta modliteb. Není to o tom, že bych si doopravdy myslel, že jsem tak dobrý, ale vždycky tomu předchází modlitby, aby Pán Bůh vedl to, co já říkám, aby to nebyly moje slova, ale aby to byly Boží myšlenky, aby to byla jeho slova. Ostatně v podobném duchu vznikalo i toto kázání. Peťka má, nevím, jestli to štěstí nebo tu smůlu, ale zcela pravidelně jezdí do sboru, kde jsem já, pokaždé, když to kázání slyší předtím někde jinde. Takže ona ho opět jako tradičně uslyší už po druhém. Ale i toto kázání vznikalo na jednu stranu, řeklo by se frajersky, na druhou stranu a to, co je skutečně pravda, díky Boží milosti. Pojďte, otevřete společně se mnou celkem tři texty. Ten první je z první knihy Mojžíšovy, z první kapitoly a tam budeme číst 28. verš. První kniha Mojžíšova, první kapitola, 28. verš. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl. Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi. Ten druhý text je stejná kniha, 4. kapitola, 1. a 2. verš. Tedy první kniha Mojžíšova, 4. kapitola, 1. a 2. verš. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla, získala jsem od Hospodina muže. Porodila také Abela, jeho bratra. Abel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Na počátku Pán Bůh stvořil dívku. Té dívce i tomu chlapci řekl, naplňte tuto zem. Ale dříve, než mohli podle Božího plánu naplňovat zahradu Eden, přišla chyba, možná série chyb. A celé to dostalo úplně nový, jiný, rychlý spád. Adam se Evou opouští zahradu Eden. A teprve tehdy začínají naplňovat to, co jim Pán Bůh nabídl už dřív. Z dívky se stává žena, z chlapce muž. Z obou se stávají rodiče a Eva porodí jednoho a poté druhého syna. Ten příběh pak běží dál, běží po staletí dál, děje se spousta věcí. Země je takřka vyhlazená, země je znovu plněna lidstvem. A my se dostáváme až do doby, kde začíná třetí dnešní text a celý příběh. Do Evangelia podle Jana, 19. kapitoly. A tam budeme číst od 25. do 27. verše. Evangelium podle Jana, 19. kapitola, 25 až 27. U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky. Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě. Když Pán Bůh řekl, ploďte se a naplňte zemi, řekl to ve chvíli, kdy nehrozilo, že děti předejdou své rodiče. A přesně tuto bolest, největší bolest, kterou matka mohla prožít, zažívá Eva, když přichází o svého syna Abela. A stejnou bolest zažívá v této chvíli Marie, matka Ježíšova. Pán Bůh dal na počátku lidem dar. Dar rodičovství. V zahradě Eden se nepředpokládalo, že matka bude špatnou matkou. V zahradě Eden se nepředpokládalo, že žena se matkou nikdy nemusí stát. V zahradě Eden se nikdy nepředpokládalo, že děti předejdou své rodiče. Bůh dal lidem dar rodičovství. Jasnou roli, kterou má naplňovat otec, jasnou roli, kterou má naplňovat matka. Pán Bůh dal lidem vzácný dar. Po pádu do hříchu se spousta věcí změnila. Ne každý otec je dobrým otcem, ne každá matka je dobrou matkou, ne každý muž může být otcem, ne každá žena může být matkou. Ale ten ideál byl o tom, že muž bude dobrým otcem, dokonalým otcem, a žena bude dobrou a dokonalou matkou. Pro Marii byl Ježíšův život plný překvapení. Už nestandardní způsob, jakým počala svého syna, svědčí o tom, že celé ty roky budou hodně zajímavé. Marie ještě není vdána a díky Duchu Božímu se připravuje na mateřství. Její snoubenec Josef ji miluje a nechce, aby byla zostuzena. Ten příběh znáte a nechci o něm dlouze mluvit. Každopádně zůstávají spolu. Josef stojí věrně při své ženě. Ona porodí chlapce. Rodí jej tak, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Prchají. A od té chvíle je pro Marii Ježíšovo dětství, dospívání a další život jedno velké dobrodružství. Ježíš oproti našim dětem nezlobí. Nezlobí nikdy. Ježíš nechybuje. A přesto si dokážu představit, že se Marie skutečně nenudí. Ježíš se jim ve svých 12 letech ztratí. Podotýkám, že až ve svých 12, já jsem se mým rodičům poprvé ztratil ve 3. Nalezli mě po půl dní v hospodě s blondýnou. Zůstaňme u Ježíše. Ježíš se ztrácí až ve svých 12 letech a oproti mně jej nachází v chrámě. Rodiče jsou překvapeni, protože jejich nezlobivé dítě se ztratilo. Rodiče jsou podruhé překvapeni, protože jejich nezlobivé dítě je v chrámě, kde moudře hovoří. Oni se tomu diví a on říká, copak nemám být tam, kde jde o věci mého otce? Myslím si, přestože těch zmínek je málo, myslím si, že těch překvapení bylo v životě Ježíše mnohem víc. Protože když je Ježíš dospělý a doprovází svou matku na svatbu, matka se na něj obrací, když je svatba v nouzi. Matka už v té chvíli snad není ani tolik překvapená, protože říká prostě, jako došlo jim víno, postarej se. Já si myslím, že Marie velmi dobře věděla, že Ježíš není someliér, aby přinesl láhve vína. Ježíš, přestože říká, že jeho čas ještě nenastal, promění vodu ve víno. Další, řekl bych, z mnoha překvapení pro Marii. Následuje další, kdy se z tesaře stává veřejná osoba. Učitel, kazatel, lékař, misionář. Mnohé další bychom mohli jmenovat. A věřím, že ani po dobu Ježíšovy veřejné služby se Marie nenudí. To je všechno, co zažívá, je spousta úžasných, uchvatných zážitků. Chvílem je Marie i docela nervózní. Řekl bych, že je hodně nervózní. Vzpomeňme například na ten příběh, kdy Ježíš učí v synagoze, přijdou za ním lidé a říkají, tvá matka a tví bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. Marie si ani v této chvíli není asi úplně jistá, že to, co Ježíš dělá, je úplně v pořádku. Jestliže byla překvapena jeho vyučováním v synagoze a snaží se ho nějak zachránit a vyvést ven, o co překvapenější musí být z jeho další reakce. Když Ježíš obhledne celou synagogu a řekne, toto je má matka, toto jsou mý bratři. I to musí být šok, že si něco takového dovolí její nezlobivé dítě, její hodný poslušný syn. Čas letí, ne ten náš, ale čas života těch dvou. Posuňme se v příběhu dál až do toho textu, který jsme četli a sledujeme příběh, kdy matka stojí pod křížem, na němž visí její syn. Matka stojí u kříže a ví, že život jejího syna končí. Že prožije to, co si žádný rodič nikdy nechce prožít. Ví, že je situace neodvratná. Možná ještě do poslední chvíle doufá, že se něco stane, že přijde nějaký mimořádný zázrak. Možná doufá, že Pán Bůh zasáhne. Tak jako zachránil Izáka. Tak jako zachránil Ježíše po těch 33 let. Možná Marie doufá, ale přesto prožívá absolutní utrpení. Prožívá maximální bolest ze ztráty, z budoucí ztráty svého syna. Dívá se na to, že její syn za chvíli zemře. To rozhodnutí nezmění a přemýšlí, co bude dál. Co bude s ní? Co bude s Ježíšem? Věří ve vzkříšení, ví o příběhu Lazara. Věří, že Pán Bůh to nějak zařídí, ale přemýšlí nad tím, co bude s ní. A kdy Ježíše vzkřísí? Jaký je další plán, jaké je další poslání? Vždyť Ježíš neměl zůstat na kříži. Ježíš měl být králem Izraele. Přemýšlí. Bude vdova. Nebude mít děti. Kde jsou ti Ježíšovi bratři, kteří se domáhali, aby vyšel ze synagogy? Kde jsou ti lidé, kteří chtěli zastavit Ježíše ve službě? Marie je sama. Nemá nikoho. Josef byl mnohem starší než ona a od Ježíšova narození uplynulo 33 let. Kde jsou však jeho synové? Kde jsou Ježíšovi bratři? Marie zůstává sama a sociální systém tehdejší doby byl nesmírně tvrdý. Ne ten ideální, ale ten reálný, který se skutečně děl. Nemá nikoho, kdo ji uživí, nemá nikoho, kdo se o ní postará, až ona opravdu zestárne. Ježíš ví, co jeho matka prožívá, nad čím přemýšlí. Pod křížem stojí ona, stojí tam další lidé a stojí tam učedník Jan. Syn hromu a přesto z 12 nejcitlivější. Ježíš se sklání a říká: Jane, od této chvíle ti tato žena bude matkou. Matko, od této chvíle bude Jan tvým synem. Ježíš dává Marii syna. Janovi dává matku. Z logiky věci vychází, že i Jan je sirotek. Ježíš dává Marii syna, Janovi dává matku a oba dva jeden druhému dávají lásku. Názorně vidíme, že vztah nemusí být propojen pouze krví. Názorně vidíme, že syn může přilnout k matce, matka k dítěti, i když nejsou spojeni jednou krví. Vytvořili nové pouto. Marie se znovu stává matkou, Jan se znovu stává synem. V té souvislosti mě napadá jméno Matka Tereza. Kdo z vás už to jméno slyšel a ví, o kom chci krátce mluvit? Děkuji. Matka Tereza byla žena, která neměla žádné své dítě. Její občanské jméno není Matka Tereza. A přesto ji celý svět po spoustu let nazývá matkou. Stala se matkou chudých, opuštěných, sirotků. Stala se matkou této země. Stala se matkou mnoha těch, kteří ztratili nebo nikdy nepoznali lásku. Být matkou je služba. Být matkou je mimořádný dar. Také ženy bez dětí mohou být matkami. Ženami, které milují, jako by cizí děti byly její vlastní. Každá žena může být matkou pro ty druhé. Matkou pro děti, které potkává. Na ulici, v církvi, v práci. Bůh dal ženám dar, který nedal mužům. Dokáží milovat a starat se, i když to nejsou jejich vlastní děti. My muži se staneme také milujícími lidmi. Také ty děti máme rádi. Dokážeme s nimi a pro ně udělat takřka cokoliv. Ale ty matky mají ještě víc. My se můžeme strhat, můžeme dělat cokoliv proto, abychom i cizím dětem dali vztah, dali cit, dali cokoliv. Ale nikdy náš otcovský cit nebude stejný jako ten mateřský. Pán Bůh dal ženám vzácný dar a na ženách je, jak s ním naloží. Na nich je, jak ten dar budou naplňovat. Jestli se zavřou do ulity, že z nějakých důvodů nechtějí nebo nemohou mít své děti, nebo se soustředí pouze na své děti, a nebo ten dar začnou rozvíjet. Stanou se matkami i těm, s kterými je nepojí vlastní krev. Není to automatický dar, je třeba jej rozvíjet, je třeba o něj prosit, je třeba jej prožívat s Pánem Bohem. Říká se, že krev není voda a ve vztahu rodičů to platí dvojnásob. Kolikrát si při výchově vlastního dítěte říkám, že kdyby byl cizí, tak ho snad vrátím. Není kam. Tak jsem si ho nechal. K rodičovství je třeba obou. Nevím, v které fázi Ježíšova života zemřel Josef. Josef, který miloval Marii a bezesporu miloval i Ježíše. Je třeba obou rodičů, kteří vychovávají to dítě, ty děti. Každý jim dá něco jiného. Já dnes mluvím o Marii, protože pro mě dar mateřství je fascinující dar, kterého nikdy nedosáhnu. A když můj syn odcházel na střední školu, na internát, a já jsem věděl, že ztrácím de facto vliv nad tím, jak bude probíhat jeho další život, že už se stanu pouze konzultantem, tak jsem se s ním loučil slovy: byl jsem ti dobrým otcem a špatnou matkou. Kdybych se přetrhl, nikdy ze mě nebude dobrá matka. Kdybych se na hlavu stavěl, tak ze sebe nedostanu to, co matky mají. Ptáte se možná, co dnešním kázáním říkám mužům? Je to opět tak jako často u mě óda na ženy. A pánové si říkají jako dobrý, fajn, a co my? Pánové, i pro vás mám. Modleme se za to, abychom byli obklopeni ženami, jež dokážou být matkou. Ženami, které dokáží vytvářet prostředí, vztah a cit, které i z nás dělají ty, kteří prožívají, vnímají a milují. Protože bez prostředí takovýchto žen, milujících žen a milujících matek, ani my nedokážeme vytvořit skutečné prostředí plné lásky. Přiznejme si, pánové, že nebýt toho ženského elementu, náš slovník je podstatně hrubší, náš život je podstatně tvrdší, naše hygiena je podstatně skromnější. Naše světy jsou mnohem drsnější a ošklivější, protože kdybychom se strhali, tak naše světy jsou bez těch matek poloviční. Modleme se za to, aby naše děti a děti, na nichž nám záleží, vychovávali ženy, které dokáží být matkami, nejen svým, ale i cizím dětem. Přemýšlím nad tím, kam se poděli Ježíšovi sourozenci, že ta matka zůstala sama. Matka Marie, přemýšlím nad tím, co se stalo. Ale Ježíš problém řeší. A říká, Marie, tady ti dávám Jana. To je mně nejbližší z učedníků a on se o tebe postará, až zestárneš. Být matkou na vrcholu sil je něco úplně jiného, než být matkou na konci věku. Marie stárne a bude hůř. Bude potřebovat někoho, kdo ji bude opatrovat. Kdo ji pomůže, kdo ji uloží, kdo ji převlékne, kdo ji umije. I tak to vypadá stáří matky. I tak to vypadá stáří rodičů. Dostávají zpět to, co kdysi dávali. Marie milovala Ježíše, Ježíš miloval Marii a proto se rozhodl, že se o ní postará. Už se o ní nemůže postarat on přímo, ale může jí dát někoho, kdo ji dochová až do konce. Role matky se po celý život vyvíjí. Jednou bude tou, která už nebude moci pomáhat a tu pomoc bude potřebovat. To už je úkol pro dospělé velké děti, aby se postarali o své matky. Aby vrátili aspoň zlomek toho, co sami brali. Protože ty děti nikdy neprožijí strach, který prožívají matky, když jsou jejich děti nemocné. Ty dospělé děti se dívají na své rodiče a říkají ano, stárnou a jednou odejdou. Možná se trochu bojí, ale nikdy se nebojí tolik, jako se bojí rodiče o své malé děti. Nastává obrácený úkol. Jan se stará o svou matku. O matku, která bude dávat lásku, která bude dávat cit. Ale Jan se stará o ženu, která stárne. O ženu, která bude potřebovat pomoc. Dnes je sociální systém lepší. Dnes není nikdo ekonomicky tak zoufalý, aby se o něj nemohl stát postarat. I když bude bezdětná, i když bude vdova, bude zajištěna. Ale to, co žádný sociální systém nedá, je vztah, přítomnost, cit. Já jsem kdysi, když jsem sloužil ještě v domově důchodců, na civilní službě, zažil spoustu matek, spoustu žen. Ale jedna mi utkvěla zvlášť v paměti. To byla mnohonásobná matka. A jestli říkám mnohonásobná, myslím skutečně mnohonásobná. Já nevím, jestli těch dětí, už si nepamatuju přesné číslo, bylo jich 11, 14 nebo něco takového. Ta žena skončila v domově důchodců a já si nespomínám, že by někdy měla návštěvu. Někde se stala chyba. A já nevím, kde se stala. Já si o tom mohu myslet své, protože jsem tu ženu ale viděl pouze v práci, pouze občas. Nechci a nebudu to hodnotit. Nebyla na tom tak špatně, že by se o ně nemohla rodina postarat. Nevím. Vím jen to, že jestliže se žena stane matkou svému okolí, okolí nedopustí, až zestárne, aby nemohla užívat roli matky až do konce. Nadále může zůstat matkou. Nadále za ní budou chodit lidé, které milovala, kteří milovali ji. Ani množství vlastních dětí neznamená jistotu, že člověk nezůstane sám. Ale to, jakým byl rodičem pro lidi kolem sebe, to je přesně to, co ovlivňuje jeho celý život. Marie přichází o svého syna, Jan už dříve zřejmě přišel o svou matku. Pán Bůh Janovi dává novou matku. A Pán Bůh ženě, která stárne, dává nové dítě. Amen.